27. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey sen insan ogly, Sur galasy hakda aga aýt. Deňiz girelerini mesken tuton we her bir kenar ýakasyndaky halklar bilen söwda eden Sur galasyna hökmrawan Reb şeýle diýýärdi. Ey Sur, sen gödörlük kämilligi mendirin diýdiň. Senin hökümdarlygyň beýik deňizlerdedir. Seni bina ederler gödörlüğünü anırı baş derecesine yetirdiler. Sen Senir dağının servilerinden yasalın, ulu gemi yağladın. Sana boğuldak etme için Livan'ın kedir ağacını getirdiler. Kuruklarını başan duplarından ettiler. Tahtalarını Kipr adasının servi ağacından yasap, pilin dişi bilen bededilir. Müsürden getirilen keşteli nepis zıyır matalar, Senin yelkeniňdi. Olar saňa baýdak bolup hyzmat ederdi. Elişa kenarynyň mawy we gyrmyzy matasy senin ýapynjaňdy. Sidon we Arwat ilaty senin kürekçileriňdi. Ey Sur, senne akyldarlar bardy. Olar senin gämçileriňdi. Gebanyň garrylary we akyldarlary senne bolup, zaýryklaryňy soýardylar. Haritlaryňy alyş-çalyş etmek üçin Ähli gämiler deňizçileri bilen tennediler. Fars, Lut we Put senin urşçularyňdy. Olar galgallary bilen demir tuulgalaryny diwaryňdan atardylar. Olar saňa şöhrat getirdiler. Arwatlylar we heýlekliler töwerek daşyňdaky diwarlaryňyň. Gammatlar bolsa diňleriň üstündedir. Olar galgallaryny diwarlaryňyň töwerek daşyndan atyp, gödörlüňi aňyr başa ýetirerdiler. Baýlygyň köpdigi üçin Tarşiş teniň bilen söwda etdi. Haritlaryňyň deregine kümüş, demir, galaý we gurşun bererdi. Yavan, Tubal we Meşek teniň söwdegärleriňdiler. Olar haritlaryňyň deregine gullar we birinç gaplary bererdiler. Togarma halky teniň haritlaryňyň deregine yavalary urş atlaryny we gatırlary bererdi. Dedallar senin söwdegäriňdiler. Köp kenarlaryň söwda gatnaşygy senin eliňdedi. Olar senden alan haritlaryň deregine pilin dişi we eben agajy bilen hasaplaşardylar. Söwdaňyň köpdigi üçin Siriýa senin bilen söwda etdi. Olar senin haritlaryň deregine zümerret, gyrmyzy we keşteli matalar, nepis zygyr mata, Merjen we Yaqut bererdiler. Yahuda bilen Israil yurdi, teniň söwdegärleriňdiler. Olar haritlaryňyň deregine minnit buğdoýyny, un, bal, yağ we melhem bererdiler. Söwdaňyň we baýlygyň köpdigi üçin Damaskem teniň bilen söwda etdi. Ol Helbon şerabyny we ak ýüň getirerdi. Uzal yurdundan gelen Dan we Yavan Haritlaryňyň deregine ýüplük bererdiler. Alyş-çalyş haritlaryň arasynda bolsa, işlenen demir, dalçyn we hoşboy ýüzli gamyş bardy. Dedan at minmäge gerekli bolan, eýerlik at keçeleri bilen söwda ederdi. Arawistan we bütün Kedar hökümdarlary seniň iň gadyrly müşterileriňdi. Olar guzular, goçlar we erkekler getirip seniň bilen söwda etdiler. Şebanyň we Ragamanyň täjirleri seniň söwdegäriňdiler. Olar haritlaryň deregine, ähli atyrlaryň seretini, her hili gymmatbaha daşlar we altyn bererdiler. Karan, Kanne, Eden, Şeba täjirleri, Aşur we Kilmat seniň söwdegäriňdiler. Olar seniň bazaryňdaky haritlaryňy, saýlama zatlar bilen, mawy we reňmereň keşteli matalar, we yüp bilen berk daňlan renkli haallar bilen alyş-çalyş ederdiler. Senin haritlaryň kerweni, Tarşişiň gämilerdi. Sen dolup daşyp, deňizler ummanyna agyr yük bilen yüklenerdiň. Kürekçileriň seni açyk deňizlere alyp çykarlar. Emma günnogor şemaly, deňizler ummanyna seni külpe ýokun eder. Ýykylan günüň, senin baýlygyň, haritlaryň, maallaryň, deňizçileriň, gämçileriň, zaýryklaryňy soýarlar, xaritlarını alış-çalış edýärler. Senäki ähli urşucular we içindäki ähli cemaat deňizler ummanyna garq bolurlar. Gämçileriň ahyn alatynyň öýri meýdanlar lerdana gelir. Ähli kürekçiler, deňizçiler we ähli deňiz gämçileri gämilerden düşüp guru ýerde dururlar. Setlerini gataldyp, senin üçin periyat ederler. Başlarından kum savurarlar, küle togalanarlar. Senin üçin saçlarını tiyirip, çul geynerler. Can hovuluna hasrat bilen zar zar ağlap, dadı periyat ederler. Senin üçin ağa aydıp, yaz tutarlar. Ağın ağla çekip, şeyle diyerler. Deniz ortasında sur yağlı, dımdırt bolun kala bar mı? Haritların denizden çıkanla, sen köp halkları doyurdun. Baylığın ve haritların köplüğü bilen patçaları bayettin. Yine denizde tuğların düğününü kül peykun balonunda içindeki haritların ve ehli cemaatın ödün bilen bile garık borlu. Genarlardaki ehli ilatlar sana ankarıştılar. Patçaları katı korktular. Yüzlerinin renkü öçtü. Halklar arasındaki tecirler sana sıkılık attılar. Sen elkenç hopu uçurap, ebedilik yok bolursun.''